današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Filipljanima, u trećem poglavlju i razmatramo drugi stih. U Isaijino vreme bilo je mnogo lažnih proroka, koji su tešili narod umesto da ga upozoravaju. Isaija te lažne proroke upoređuje sa nemim psima. Vidiš, dobar pas čuvar stada lajaće kao pobesneo i juriti koliko može. Tako upozorava da prilazi bilo kakva opasnost. Ali lažni proroci nisu davali nikakva upozorenja. Zato je južno carstvo bilo uljuljkano, uspavalo se i bunilo se protiv Isaijinog pokušaja da ga probudi. Danas se, na primjer, Amerika nalazi u istom položaju. Zaspaće prijatelju pod ugodnim ćebetom bogatstva. Sviđa nam se ideja udobnosti, lakog dobitka, lakoće, prijatnog dana. Čini mi se da bi neko trebalo malo da zalaje. Zato je Pavle upozoravao, čuvajte se pasa. Čuvajte se ljudi koji vas stalno teše i uljuljkuju i ne daju vam Božju reč. Čuvajte se zlih radnika. Ovo je sledeća grupa koja će hteti da ih iskorišćava i zloupotrebljava. Oni nisu iskreni. Čuvajte se sakaćenja. On je ovde umesto reči obrezanje rekao sakaćenje. Apostol Pavle kaže da oni više nisu ljudi istinskog obrezanja. I tu misli na one koji su legalisti, koji se trude da hrišćane natriju da drže Mojsijev zakon radi spasenja i posvećenja. Mi smo na ime obrezanje, mi koji duhom Božijim služimo, Hristom Isusom se hvalimo i ne uzdajemo se u telo. Mi smo na ime obrezanje. Šta je Pavle po tim hteo da kaže? On vrlo jasno o tome govori na kraju poslanice Galatima. Jer niti je šta obrezanje, niti neobrezanje, nego jedno novo stvorenje, kaže poslanica Galatima 6. poglavlje 15. stih. Staro obrezanje je prestalo. Bog više ne gleda na spoljašnje obrede. Pravo obrezanje je obrezanje srca. To je novo rođenje, stav srca prema Bogu. Pravo obrezanje znači biti u Hristu. Ne uzdamo se u telo. Nemamo poverenja u našu staru prirodu. Verujemo samo Hristu. Ne gledamo na sebe radi spasenja, niti naš hrišćanski život možemo da živimo po staroj prirodi. To mora biti Hristos u nama. Legalisti su pratili Pavla na njegovim misionarskim putovanjima. Kada bi otišao, oni bi se sastajali sa vernicima i rekli nešto otprilike ovako. Pa znamo da brat Pavle kaže da ne treba da se pouzdamo u telo, da ne treba da se pouzdamo u obrede ni u žrtve i da nas zakon neće spasti. Dobro to kaže, ali nema ničeg značajnog na čemu bi se to zasnovalo. Njegova prošlost i iskustvo u judaizmu nije kao naše. On tako govori zbog svog neznanja i neuspeha da odgovori zahtevima. Zato on nije imao poverenja u telo. Sada će apostol Pavle da da odgovor na ovo. Iako i ja mogu da se uzdam u telo, ako ko drugi misli da se može uzdati u telo, ja još više. Apostol Pavle kaže, ako postoji iko ko bi mogao da se pouzda u telo, ja bih mogao još više. Bio je spreman da svoj religiozni život uporedi sa životom takvog čoveka i da zna da ne samo da ispunjava sve što i on, nego i da ga prevazilazi. Sada će Pavle da nabroji sedam stvari u koje se nekada pouzdao. To je religija. Ako bi iko mogao biti spasen religijom, to bi bio Savle iz Tarsa. Obrezan sam osmoga dana. Od roda sam Izraelova, iz Venijaminovog plemena, jevrin od jevreja, po zakonu farisej, po revnosti, gonitelj crkve. Po zakonskoj pravednosti bio sam bez mane. O ovim stvarima ljudi se i danas hvale, ali ni jedna od njih ne može da te spase. Prvo, obrezan sam osmog dana. Ovo je osnovni ritual Mojsijevog zakona. Naravno, nije on ustao iz kolevke osmog dana, otišao dole u hram ili sinagogu, gde bi ga obrezali. Ovo znači da su ga roditelji osmog dana odneli na obrezanje. On jasno pokazuje da je imao pobožne roditelje. Vaspitavali su ga na osnovu Mojsijevog zakona. Sećaš se da je i Gospod Isus imao pobožne zemaljske roditelje koji su ga odneli u hram na obrezanje. Jedna od stvari koja me je na početku moje službe vređala i kočila bila je činjenica da nisam odrastao u hrišćanskoj porodici. Moj otac je bio težak alkoholičar koji nije ni provirio kroz crkvena vrata. Bio je ogorčen i pun predrasuda. Slao me je nedeljom na veronauku i zato sam zahvalan Bogu. Ali u svom domu nikada nisam video Bibliju, niti čuo molitvu. Kada sam otišao na teološki fakultet, nisam znao ni koje knjige sačinjavaju Bibliju. Sretao sam se sa drugim studentima koji su odrasli u hrišćanskim porodicama. Izgledalo mi je da mnogo znaju. Uvek sam se osjećao deprimirano i kao da sam nešto propustio. Ali Pavle nije imao taj hendikep. On je mogao da kaže, obrezan sam osmog dana. To je značilo da su njegovi roditelji bili pobožni. Drugo, od roda sam Izraelova. Verovatno su mnogi judaisti bili polutani iz mešovitih brakova, ali Pavle nije. On je bio iz roda Izraelova. Mislim da je to u to vreme bilo moguće proveriti kroz Pavlov rodoslov u hramu. Pavle je imao rodoslov poreklo i znao je kome pripada. 3. Iz Venijaminovog plemena. Ovo je kao da je rekao da pripada najboljoj porodici. Venijamin je bio ljubimac starog Jakova. Rahilja je rodila Venijamina, a potom je umrla. Na samrti ga je nazvala sinom svoje tuge. Ali Jakov mu je dao ime sin moje desne ruke. Rahilja je bila svetla tačka u njegovom životu, pre Pnijel. Pa kada je on pogledao u kolevku i ugledao Venijamina, video ga je kao Rahiljinog sina. Venijamin je postao njegova desna ruka, štap na koji se pri hodu oslanjao, onaj na koga se potpuno oslonio. Također je prvi izraelski car potekao iz Venijaminovog plemena. Zvao se Saul i čini mi se da je Savle iz Tarsa po njemu dobio ime. Tako je Pavle sa ponosom mogao da kaže da dolazi iz Venijaminovog plemena. Prednost je biti u prilici da možeš reći moj otac je služio iz Božje reči ili moj otac je bio laik koji je stajao za Božju reč. S druge strane, ponekad to bude i prepreka. Znam ljudi koji kažu, doktore McGee, odrastao sam u takvoj i takvoj crkvi, znate, moj deda ju je osnovao. U crkvi postoji prozor koji je njemu posvećen. Zato nikada neću napustiti tu crkvu. To može postati prepreka ukoliko, na primjer, crkva postane liberalna, pa se u njoj više ne propoveda Božja reč. Ali, što se tiče Pavla, to što je bio iz Venjaminovog plemena, za njega je bila definitivna prednost. Četvrto, Jevrejin od Jevreja. To znači da je bio vođa. Pripadao je najvišoj klasi u religioznim krugovima, bio je na vrhu. Pet, po zakonu, farisej. Fariseji su predstavljali ono najbolje u Izraelu. Bili su političko-religiozna partija, čiji je cilj bio da uspostave carstvo. Pojavili su se negde tokom ili nakon ropstva. Bili su fundamentalni i verovali su u integritet Svetoga pisma. Verovali su u anđele, u vaskrsenje i čuda. Također su u svojoj politici bili ekstremni nacionalisti. Razmišljam o tome zašto su poslali Nikodima kod Isusa. Mislim da je razlog to što su mislili sledeće. Evo proroka iz Galileje. Ako nam samo dozvoli da mu se pridružimo, krenut ćemo jer znamo kako da manipulišemo Rimom. Fariseji su mislili da mogu da uspostave carstvo političkom manipulacijom. Želeli su da uspostave carstvo Božije ovde na zemlji. Apostol Pavle je mogao da kaže da je on bio farisej. Šesto. Po revnosti gonitelj crkve. Pavle je mislio da ispunjava Božiju volju kada je progonio crkvu. Drugi fariseji su bili spremni i da se opuste nakon isterivanja i progona hrišćana iz Jerusalima. Ali Pavle je bio rešen da ih istrebi sa sveta. To je bio njegov cilj kada je krenuo u Damask u vreme obraćenja. 7. Po zakonskoj pravednosti sam bio bez mane. Obrati pažnju na to da ne kaže bezgrešan ili savršen, nego bez mane. U Rimljanima u 7. poglavlju, u 7. stihu, apostol Pavle propoveda svoju priču. Šta ćemo dakle reći? Da li je zakon greh? Daleko od toga. Ali ja sam greh poznao samo posredstvom zakona, jer ne bih znao za prohtev da zakon nije kazao ne poželi. Pavle ne tvrdi da je bio bezgrešan i savršen. Ova zapovest mu je ukazivala na greh. Ako prekršiš zapovest, ne ukradi, postojaće dokaz za to, jer si možda otiske prstiju ostavio na mestu zločina. Isto može da se kaže i za ubistvo. Imao bi korpus delikti u ruci. Nemoguće je učiniti preljubu da to niko ne sazna, ali možeš da poželiš tuđe, a da niko ne bude obavešten. Da je Pavle ćutao, mi bismo mislili da je dostigao tačku bezgrešnog savršenstva. Ali on veoma iskreno govori da nije tako. On kaže da ga je zakon, pod navodnicama, ubio. Šta on podrazumeva pod ovim po zakonskoj pravednosti bio sam bez mane? Evo odgovora. Donosio je odgovarajuće žrtve za svoje grehe da bi ispravio svoje stanje pred Bogom. Pavle je bio iskren. Po zakonu Pavle je bio super svetac. Imao je pravo da kaže, ako ko drugi misli da se može uzdati u telo, i ja još više. To je bilo ono što je Pavlu išlo u prilog, pozitivna strana ili dobitak u trgovačkoj knjizi. To je u ukupnom zbiru bilo toliko da je mislio da ga sve to preporučuje pred Bogom. Mislio je da je sve to njemu, Pavlu, na čast. Što se tiče suprotne strane, dugovanja, na njoj je bio neko koga je Pavle mrzeo. To je bio Isus Hristos. Iz te mržnje se trudio da istrebi sledbenike Isusa Hrista. Zatim jednoga dana Gospod Isus susreo Pavla na putu za Damask, pa je Pavle promenio svoj celokupan način, pod navodnicama, vođenja knjiga. Ono što je bilo plus, sada je postalo minus, kao i obrnuto. To je bila potpuna revolucija. Ali što mi je nekad bilo dobitak, to sam radi Hrista smatrao za štetu. Na onu pozitivnu, potražnu stranu trgovačke knjige, Pavle je dopisivao svoje poreklo, karakter i religiju. To je delovalo kao impresivna lista i bila je na ljudskom nivou. Odjednom je sve to postalo dugovanje, dug. On se više nije pouzdao u te stvari zato što je sreo Isusa Hrista. Prega je mrzeo i na put za Damask je krenuo da progoni njegove sledbenike. Ali sada je onaj koji je bio na dužničkoj strani prešao na stranu dobitka. Pavle se u potpunosti pouzdao u Gospoda Isusa Hrista. Sada, prijatelju, ako bi se sistem knjiga promenio, to bi uznemirilo svetsku ekonomiju. Izbila bi verovatno revolucija. U stvari, svako obraćenje je revolucija, jer ono što je bilo dobitak postaje gubitak, a gubitak postaje dobitak. Sve je okrenuto naopačke, sa pravom stranom gore. Sve ovo te stavlja u potpuno drugačiju situaciju. To je obraćenje. Između stihova 7 i 8 postoji vremenski period. Ne znam koliko je vremena prošlo, ali mislim da je to period koji se proteže tokom celog Pavlovog života, od obraćenja do vremena kada je pisao ovu poslanicu. Išao je na misionarska putovanja, a sada je u rimskom zatvoru. Ja u stvari i sada sve smatram za štetu prema prevažnom poznanju Hrista Isusa, Gospoda svoga, zbog koga sve izgubih i sve smatram za smeće da bih Hrista dobio. Pavlovo obraćenje nije bilo samo trenutno iskustvo. Obraćenje nije naduvani balon koji leti. Mnogo ljudi misli kako treba da odeš ispred oltara i nešto doživiš, da imaš viziju i budeš uznet u visine. I to je to. O, prijatelju, obraćenje je nešto što ostaje sa tobom, ono nije trenutno. Iako se desi u trenutku, obraćenje traje ceo život. Ni posvećenje nije veliko emocionalno iskustvo, već svakodnevni život u zavisnosti od Boga. Apostol Pavle kaže da od trenutka obraćenja živi za Hrista. Pretrpeo je gubitak svega. Isus Hristos je najuzvišeniji i najprisutniji u njegovom razmišljanju. Ono što je nekad smatrao dragocenim, sada smatra đubretom. Ovo je baš teška reč. Kaže da odbacuje svoju religiju, odbacuje sve u šta se prepouzdao. Sada veruje samo u Gospoda Isusa Hrista i samo u njega za svoje spasenje. Sećam se kako je doktor Carroll govorio: kada sam se obratio, izgubio sam svoju religiju. Mnogi ljudi misle da treba da izgube religiju i pronađu Isusa Hrista, kao apostol Pavle. On je doživeo takvu revoluciju da ono što je nekada smatrao najdragocenijim posedom, sada odbacuje u kantu za smeće. Nastavit će se.